ครับในวันที่16มิถุนายนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียจะเจรจาสุดยอดร่วมกันที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนยุโรปของไบเดนนะครับภารกิจนี้เป็นการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกของโจไบเดนในฐานะผู้นำสหรัฐตั้งแต่ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมด้วยการไปเจนีวาจะเกิดขึ้นในการเดินทางต่างประเทศที่ประธานาธิบดีไบเดนจะประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่อังกฤษและประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือไนโต้ที่บรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ผู้นำสหรัฐและรัสเซียจะคุยกันในหลายเรื่องเพื่อที่จะหาแนวทางที่ทำให้เกิดความเป็นปกติมากขึ้นในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเธอกล่าวว่าสหรัฐต้องการให้เกิดการคาดเดาได้ต่อพฤติกรรมกันและกันรวมถึงเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐอย่างที่เคยมีมาในอดีตก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนเป็นผู้เสนอขอให้มีการประชุมสุดยอดในการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือนเมษายนกับประธานาธิบดีปูตินการยื่นข้อเสนอเพื่อขอพูดคุยในเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่สหรัฐเตรียมใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่รัสเซียในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐความสัมพันธ์ของอเมริกากับรัสเซียได้รับผลกระทบจากข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียพยายามช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ. 2016ซึ่งทรัมป์ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวเมื่อไบเดนเริ่มดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเขากับวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้ตกลงกันที่จะต่ออายุความตกลงเรื่องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไปอีก5ปีอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงความตกลงกันได้ไม่กี่ครั้งที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีไบเดนเคยกล่าวหาโดยอ้างข้อมูลจากข่าวกรองสหรัฐว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเมื่อปีที่แล้วและรัฐบาลอเมริกันเคยกล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ SolarWinds ที่ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรอเมริกัน9แห่งถูกแทรกซึมโดยรัสเซียนอกจากนี้ไบเดนเคยสร้างความขุ่นเคืองให้กับปูตินจากการที่กล่าวว่าเขาเชื่อว่าผู้นำรัสเซียนั้นเป็นฆาตกรคำพูดดังกล่าวทำให้ปูตินตอบโต้ด้วยการเอ่ยถึงประวัติศาสตร์อเมริกันที่ชนพื้นเมืองและทาสในสหรัฐถูกปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมนั่นยังไม่รวมถึงการที่อเมริกาตำหนิรัสเซียที่จับกุมนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีปูตินและใช้กรณีที่นายนาวัลนีย์ถูกวางยาพิษเป็นเหตุผลสนับสนุนการลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับกลางของรัสเซียหลายคนในเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนไล่นักการทูตรัสเซีย10รายออกจากสหรัฐและลงโทษบริษัทรัสเซียจำนวนมากในเหตุการณ์ SolarWindsและจากข้อกล่าวหาการแทรกแซงการเลือกตั้ง1วันหลังจากนั้นรัสเซียตอบโต้ด้วยการไล่นักการทูตสหรัฐออกจากรัสเซียเช่นกันตลอดการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วโจไบเดนกล่าวหาว่ารัสเซียคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐและตำหนิว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นสนิทสนมกับปูตินมากเกินไปและหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐไบเดนก็ได้กล่าวต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอเมริกันว่าเขาจะดำเนินนโยบายการทูตที่แตกต่างไปจากโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน